Amerika Qo'shma Shtatlari global siyosati haqida so'z ketganda, Tojikiston ziyolilarining aksariyati ularni gegemonlikda ayblab, begona yurtlarni o'z hukmiga kirgazishga intiladi deb aytishadi. Tojik yozuvchisi Muhiddin Xo'jazodning fikricha, ularning insonparvarlik ko'maklari ortida ham g'araz bor.
Nihoyat hushyor shudanlar borki, anani misiyahoi yordamu madadu inu vayu karan noma'lum avval ba vujudakon vorid meshaman, so'ng ba xokaton vorid meshaman.
Nihoyat hushyor bo'lish zarur ki, yordamu madadu uyu bu misalari bilan avval vujudingizga kirib olishadi, so'ng esa tuprog'ingizga kirib kelishadi va siz o'z vataningizda bir omonatdek bo'lib qolasiz. Asliyatingizga o'zgalar ega bo'lishadi, deydi Xo'jazod. Shaxshilar jurnalist Jo'ra Yusufiy Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi siyosatining global jarlarini tahlil etar ekan, Amerika dunyosi har qanday odam bolasiga keng imkoniyatlar berishini birinchi o'ringa qo'yadi.
Umuman iyolati mutahidi Amerika hamchunin yak kishvari abarqudrati dunyo dar bisyor nuqtahoi jahon manfiatlari geopolitiki xud ro dora.
Umuman Amerika Qo'shma Shtatlari dunyoning bir qudratli o'lkasi sifatida jahonning turli nuqtalarida o'zining geopolitik manfaatlariga ega. Juda ko'pchilik uning global siyosatini yomonlaydi, buzg'unchilikda ayblaydi. Ammo aytingchi, nega u yerga ketgan yoshlarimiz qaytishni istamaydi? Nimaga hamma Amerikaga ketishni xohlaydi? Chunki u yerda inson omili birinchi o'rinda. Hamma narsa inson uchun xizmat qiladi. Imkoniyatlaringizni to'liq ishga sola bilasiz. Ilmingiz bo'lsa, qadrlanasiz. Yo'lingizga hol bo'lmaydilar. Barchasi taraqqiyot uchun qaratilgan. Kelib chiqishi afrikalik bo'lgan qora tanli neger prezident bo'ldi. Bizda shunaqa bo'ladimi? Buni tushingizda ham ko'rmaysiz, deydi Yusufiy. Geografiya o'qituvchisi Hasanjon Abdug'aniyev aytadiki, AQSh tashqi siyosatidagi bo'ysindirishga intilish harakati alal oqibat ularni inqiroziga sabab bo'ladi.
G'arb adabiyoti iqtisodiy balansda, ya'ni moliyaviy past, binobarin mol ko'rkirini va qabul qilishi. Yoki foyda nechta sanamay. Ya'ni mol madaniyat balansi. Xud yerni g'arbga qo'yil, ya'ni mehmondorlik mol qo'yil, munosabatlar sharqiy qo'yilmoya.
G'arb iqtisodiy tomondan yuqoriroq turadi. Biz esa pastamiz. Shuning uchun biz ko'r-ko'rona ularni qabul qilyapmiz. Ammo ularni foydasi yo'q. Bizni madaniyatimiz yuksakda turadi. O'sha g'arbliklar ham qoyil qolishadi. Mehmon navozligimizga, sharqona munosabatlarimizga o'zlari ham qoyil qolishadi. Lekin Amerika butun dunyoni bo'ysindiraman deydi. Uni aytgani bo'lmaydi. Ular o'zlarini o'zlari inqirozga olib bormoqda. Negaki, mutlaq hukmronlikka intilishning oxiri hamma vaqt voy bo'lgan, deydi Hasanjon. O'zbek shoiri Ahli Rasul Muhammad AQSh global siyosatini tanqid etuvchilarni qo'llar ekan, ularning uzoqni ko'zlab ish yuritishiga qoyil ekanligini yashirmay, bizda unday emas-da, deb afsuslanadi.
Amerika dunyoga hukmronlik maqsadini ko'zlayotgan mamlakat deganlar kim bo'lsa, o'shalar haq emas. Chunki kelajak perspektivani Amerika juda ham uzoqni ko'radigan davlatda, uning o'sha odamlari, rahbarlari juda uzoqni ko'zlaydigan odam. Men yer sharidagi hayotni juda ham uzoq, kerak bo'lsa 100 yil, 200, 300 yillik uzoqni ko'ra oladigan davlat, shuning uchun ham kelajakda o'zini yashash shu uchun imkoniyatlarni maydonni kengaytirish uchun birinchi o'rinda shu dunyoga hukmronlik qilish kerak. Dunyoga hukmronlik qilish degani bu Amerikaning uzoq deylik yashashini ta'minlaydigan shart hisoblanadi.
Nima uchun aytaylik deylik, mana hozir Amerikaning uzoq yillarni ko'zlab ish tutadigan mamlakat deb aytasiz. Nima uchun bizning mamlakatimiz, bizning davlatlarimiz, Markaziy Osiyo davlatlari shunaqangi uzoq vaqtlarni, bir necha o'n yilliklarni o'ylab ish tutmaydi ekan?
Bizni davlatlarimiz shu oyog'ini ostidan nariyog'ini ko'rmayapti-da hozir. Shu o'zini o'ylayapti-da. O'zini o'ylaydi. Shu bugungi kunini o'ylaydi. O'zini chiqarsa o'zini amalini, o'zini kreslosini o'ylaydi. Xalqning ertangi kunini, 50 yillikligini, 100 yillikni tomonini o'ylamaydi. Chunki o'zi biladiki 50 yil, 100 yillikdan keyin o'zi bo'lmaydi. Shu o'zini hayotini ta'minlash, hayotini yaxshi o'tkazishni o'ylaydi. Hozir bizni davlatimiz rahbarlari kerak bo'lsa.
Deydi shoir Ahli Rasul. Bo'lajak diplomat oliygoh bitiruvchisi Nizomjon aytadiki, AQSh yaqin sharq mamlakatlarida Rossiyaga nisbatan xato siyosat olib bormoqda.
Bu fikrman in raftoroy kim so oydi davlatoy sharq Afrika atrofi Amerika shuda guzarish yo xudiyaga Iroq va hisob beremaga.
Mening fikrimcha sharq va Afrika davlatlariga nisbatan masalan Amerika tomonidan bo'lgan harakatlar yoki Iroqni hisobga oladigan bo'lsak, umuman islom davlatlari, Suriyaga munosabati masalan, bularni hammasida bir davlat AQSh manfaatlari turadi. AQSh Rossiyaga nisbatan ham xato yo'l tutyapti. Ularni Rossiyaga qarshi harakati bizga zarar yetkazyapti. Butun dunyo hozir bir-biriga chambarchash bog'lanib ketgan. Biz esa hamma vaqt taraqqiyot va tinchlik tarafdori bo'lib kelganmiz, deydi bo'lajak diplomat. Uning fikricha, yoshlar garchi g'arbga intilsalar-da, ularning yuragi sharq qadriyatlariga bo'ysunadi. Ilg'or texnologiya va taraqqiyotni yuksak sharqona madaniyat bilan birga olib borish dunyo xalqlariga xizmat qilishi mumkin. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.